Mera Vita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere! Siin Terviseraadio. Täna me räägime rasedusest ja terve lapse saamisest. Räägitakse, et mis viga lennata, kui su vanemad on tiivad selga pannud. Mis viga lennata, kui sa oled terve. Ja meie külalised, ämmaemandad Silja Stahlfeldt, Rahumägi ja Vivian Arusaar räägivad meile täna sellest, kuidas on võimalik saada tervet last. Tere!
Tere! Tere.
Missuguses vanuses on bioloogiliselt parim saada last?
No see küsimus üha enam ja enam tõstatub ja teada on ju, et esmasünnitajate vanus järjest tõuseb ja siin arenenud ühiskonnas naised vahel arvavad, et selle lapse saamise võib lükata lausa sinna 50. eluaastatesse. Tegelikult kui vaadata nüüd naise bioloogilist vanust ja viljakuse võimekus, siis parim aeg laste saamiseks on ikkagi 20. eluaastate sees.
Siis kui number 2 on ees, jah?
Siis kui number 2 on seal ees, just nimelt. Et üldhaigusi on vähem selles eas veel, naised on viljakamad selles eas ja kõikiga, ütleme, raseduse tüsistusi, raseduse peetumisi, katkemisi, statistiliselt selles vanuses naistel on vähem. Oluliselt muutub see viljakus ja tegelikult ka tüsistuste esinemise sagedus peale 35. eluaastat. Ja noh, me ütleme ka peale 40. tegelikult väga paljud naised ilma kõrvalise abita enam ei viljastu, ehk ei ole võimelised enam lapsi saama. Et kindlasti seda esimest rasestumist ei tasuks lükata ikkagi väga kaugele.
No see on nüüd niisugune ideaalne olukord, aga kuidas tegelik olukord meil praegu lapse saamisel on, kui arvestada vanust?
No 2016. aastal näiteks esmassünnitajate keskmine vanus oli 28 eluaastat, kui seal ütleme 10 aastat tagasi veel oli 25 eluaastat. Et tegelikult Eesti seis hetkel veel on suhteliselt hea, aga kui arvestada seda, et ka meie naised on järjest teadlikumad, soovivad rohkem karjääri teha, enne laste saamist oma elule aluse panna, reisida kõike muud teha, et siis tegelikult see vanus tõuseb ja ka ütleme meditsiini ja vajadus nii raseduse kui sünnituse ja rasedaks jäämise puhuse, et ikkagi järjest kasvab.
Kui ohtlik on lapse saamine pärast 35. aastat?
No me ei saa kunagi öelda, et nüüd on ühes eas väga ohtlik lapsi saada ja teises eas täiesti ohutu lapsi saada. Ja lapse saamise puhul muidugi on väga oluline valmisolek, vanemate enda valmisolek lapsi saada. Ja seda ka just tõesti ühel poolt majanduslik olukord tingib, aga teiselt poolt ka see vaimne valmidus. Et mõni tõesti on valmis lapsi saama juba 20-aastaselt, aga mõni naine jõuab ikkagi sinna valmidusse, et seal 35-40-aastaselt, siin ei ole ka midagi teha, kuigi jah, teada on, et tõesti nii nagu ma ka ütlesin, et nii raseduse peetumiste, katkemiste oht tõuseb ka kromosomaalsete haiguste kui arengu häirete risk vanusega. Et need ohukohad on täiesti olemas, aga ma leian küll ka, et Eestis on ikkagi suhteliselt hea tervishoiu abi ja rasedusaegne jälgimine, et tegelikult väga olulist rolli mängib see rasedusaegne jälgimine ja väga olulist rolli mängib see, kuidas naine on oma varasema elu elanud. Ehk siis kui tervislikult on sinna maani elanud, et kõik toitumine, elustiil, et kõik käib sinna alla.
Kui lükatakse lapse saamine pidevalt edasi ja siis avastatakse, et lapse saamine ei olegi nii lihtne, mida siis teha, millised võimalused on siis rasestumiseks?
No tegelikult on ju meil olemas viljatusravikliinikud, kuhu sellisel juhul saab pöörduda. Me küll ütleme, et sinna viljatusravikliinikusse tasuks pöörduda siis, kui aasta aega on üritatud last saada ja ei ole rasestumine toimunud selle aja sees. Vahel naised niimoodi võtavad projekti korras ette, et nüüd tahan rasestuda ja siis kui paari kuuga rasedus ei ole tulnud, siis on väga murelikud. Ämmaemandad me ütleme ikkagi, et lapsed peavad sündima armastusest. Ja see, ütleme, see tohutu planeerimine, et nüüd selleks kuuks ja selleks kuupäevaks ma tahan last saada ja poissi ja tüdrukut ja mida kõike inimesed ei soovi, et tegelikult psühholoogia mängib ka siin väga olulist rolli ja me oleme näinud seda, et patsiendid, kes väga kinnistuvad sellesse mõttesse, et nüüd projekti korras ma pean selle lapse saama, siis tegelikult ta ei rasestu. Ja kui siis elu tingib selle, et see pinge langus tekib tõesti, noh, vahel on see, et panakse viljutusravikeskusesse aeg kinni ja siis tekib pinge langus sellega, et ma nüüd jõuan arstile ja küll tema mind aitab ja tegelikult see rasestumine on juba enne toimunud.
Noh, siit võib järelduda, et kõige ilusam kingitus on ikka emotsioon, eks ole?
Absoluutselt ja tõesti, et noh, see on õige lause, et lapsed sünnivad armastusest.
Missugused tervisemured võivad laste saamist takistada?
Tervisemurede ampluaa siin on küll hästi-hästi lai. Ja haigus üles loetleda, et siis me räägiks sellest teemast väga-väga pikalt. Oluline ikkagi on naiste puhul see elustiil, mida nad on sinnani harrastanud. Et iga selline terviseriski käitumine jätab meie organismi jälje ja teatavasti naiste rahvale on kogu see viljakuse pagas ja sündides juba kaasa antud ja me saame seda ka oma elus ju kahjustada siis oma nende nii-öelda tervise riski käitumistega. Et see on väga oluline aspekt. No millised haigused? Muidugi on osad üldhaigused, mis väga olulised nii naised tervist kui ka viljakust mõjutavad seal osad endokrinoloogilised haigused. No kuigi ka meditsiin tänapäeval suudab väga palju aidata ja kui siin ütleme 20-30 aastat tagasi me rääkisime haigustest, mille puhul me ei soovita tõesti sünnitada, siis tänapäeval on see nimekiri küll väga-väga lühikseks jäänud, et tervishoid suudab paremini ravida nii need üldhaigusi, kui ka aidata ka neid naisi sellisel juhul.
No missugused haigused sellesse lühikesse nimekirja kuulub?
No siin on ikkagi no, näiteks aktiivselt vähkkasvajad, mis vajavad tõesti ravi ja mis on ka hormoonsõltuvad, et kasvajad, mille puhul see ütleme keemiakiiritusravi on vajalik, et tõesti sinna see rasedus kokku sellega ei sobi. Noh, ka võibolla siin osad üldised nakkushaigused, noh, tuberkuloos näiteks, et siis ikkagi tuleks haigus ära ravida ja tulevikuse rasestumine lükata, noh.
Tegelikult on niimoodi, et enamikel juhtudel, kui inimesel on mõni krooniline haigus, et siis hästi mõistlik oma rasestumise soovist on rääkida oma raviarstiga. Ja tihti lugu on see, et siis tehaksegi plaan, et kõigepealt see, et haigus viiakse siis nii-öelda võimalikult remissiooni, ehk siis nagu mitte aktiivsesse seisundisse ja siis saab vaikselt ka planeerida rasestumist, et neid päris sellised haigused, et kus nagu rasestumine absoluutselt on vastu näidustatud, et on tõesti siin see silja nimetatud vähkasva, et kus tuleb ennem lihtsalt seal kasva ja raviga tegeleda.
Alati ei ole lapse saamise ebaõnnestumises mitte süüdi naine, vaid on ka mees. Millised ravivõimalused on meestel?
Ma ei tahaks öelda niimoodi, et em või kumb partneritest on süüdi, et see lihtsalt on juhtunud kokku nii, et need inimesed on kokku saanud ja nad tegelikult soovivad järglasi saada, et see on ju täiesti loomulik. Et pigem on see, et kui need probleemid ilmnevad, et olgu see siis naise poolt või mehe poolt, et uurida tuleb ju alati mõlemaid. Et see tähendab, et see on pereühine mure ja koos pöördutakse viljatusravikeskusesse, kui siis peaks tekkima küsimused, et miks ei ole õnnestunud aasta jooksul rasestuda. Ja noh, tõepoolest see peab paika nii naiste kui meeste poole pealt, et kui see projekt on valmis mõeldud, et nüüd peab ja kui asjad ei lähe nii, et siis tuleb leida see moment, seda on hea öelda kõrvalt vaatajana, et võtame hoo maha ja tegeleme millegi muuga ja küll see õnn siis sinna majja tuleb ka.
Aitäh, me läheme väiksele pausile.
Ta on sinu laps, su suurim varandus. Tutvu lapseootel naisele ja imetavale emale mõeldud toodetega Meravita terviseportaalis meravita.ee või küsi tasuta nõu 15225. 15225. Meravita. Hoiame sind tervena.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele! Üle joone keegi ei trügi! Saatjad, minge ära!
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal on nüüd siis kappavad. Ei tea, kas tervekski jäävad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei, me oleme tagasi. Täna me räägime sellest, kuidas rasestuda ja kuidas saada endale terve laps. Ja meil on abilised külalised stuudios, kelle nimed on Silja Stahlfeldt-Rahumägi ja Vivian Arusaar ja mõlemad on nad meil ämmaemandad. Head külalised, nimetage mõningaid sümptomeid, mis viitavad sellele, et rasedus on kätte jõudnud.
Need sümptomeid on ju palju, mis sellele viitavad. Kuid kindlasti ei ole ühtegi sellist raseduse spetsiifilist sümptomit ja tihti võitakse siis ka üldine halb enesetunne ajadagi sassi rasedusega. No mida naine võib hakata tundma raseduse alguses, iiveldust me teame, eks ju. Võib olla ka tõesti sellist raskekujulist iiveldus hommikuti ka oksendamist. Väsimust on rohkem esimeses triimestris raseduse ajal, siis kehatemperatuur võib olla veidi tõusnud, seal naised vahel kraadivad on väga murelikud, et ma olen nüüd haigeks jäänud, et 37,2 on palavik igal hommikul, et tegelikult see on seotud rasedusega sellisel juhul. Aga jah, nii nagu ma ütlesin, et tegelikult ükski nendest sümptomitest ei ole rasedusspetsiifiline, ehk siis nende järgi me rasedust küll kuidagi ennustada ei saa. Vahel võib juba raseduse alguses neil ka esineda, noh, seal ütleme külmavärinaid ja noh, väga arvadel juhtudel lisaks iiveldusele siis näiteks luksumist või süljevoolust, et tõesti sellised veidrad ja imelikud sümptomid raseduse alguses võivad naisi vaevata. Ka kõhukinnisust on rohkem kõrvetisi, kõiki selliseid seedimisega seotud probleeme, aga rasedus konkreetselt ikkagi näitab meile rasedushormooni tase, mida siis kõige lihtsam on kodus määrata koduse raseduse testiga. Ehk siis see on positiivne või ole. Ja siin ma ka ütlen, et väga tihti meie rasedad teevad testi ja siis nad ei usu seda hästi, kuna see triip on ele. Et ma tahangi öelda, et vahet ei ole, kas see triip on ele või tume, et kui see triip on olemas, siis rasedus on olemas. Et siis tehakse ka mitu testi igaks juhuks, et kinnitus saada. Aga jah, need üldised sümptomid tegelikult ei saa meile kuidagi rasedust. Noh, seal on veel rindade valulikkus ja vahel on ka seda, et sagedasem vajadus siis WC-s käia pissil, et need võivad kõik rasedusega kaasneda, ei pruugi ja vahel mõni naine on murelik, et nüüd kui mul iiveldust ei ole, et äkki ma ei olegi rase, kuigi teist näitas, et tõesti kõigil naisel ühtviisi kõiki need sümptomid ei esine.
Kui me nüüd oleme rasedaks jäänud, mis oleks need järgnevad sammud, mida me tegema peame?
Ideaalis on ju see, et tegelikult võiks olla see rasedus siis ikkagi ette planeeritud, soovitud, ehk siis naine juba valmistub selleks, et ta rasedaks võib jääda. Kusagil 6 nädalat enne rasestumist võiks kindlasti hakata võtma foolappetablette. Tervislikud eluviisid on siin täiesti omal kohal. Ja kui siit edasi minna, et kui siis need oodatavad menstruatsioon ära jääb, et siis tasuks teha kodune rasedustest, kui see on positiivne, siis ei pea kindlasti kohe kiirustama ämmaemanda või arsti vastu. Et tule kõige ideaalsem aeg on seal kusagil 7-8 rasedusnädal, kus me saame ka ultraelis juba siis edastada seda lapse südametööd, et vaatamegi neid pisikesi täpikesi, kus siis see süda kenasti näha on ja siis sealt edasi tasapisi sammume siis ja hakkame tegema erinevaid teste, uuringuid, aga lihtsalt see alguses tõesti olla rõõmustada selle üle ja puhata võimalikult palju, sest nagu ma ka enne ütlesin, et väsimust võib rohkem olla kui tavapäraselt, midagi ekstra tõesti tegema ei pea, et jätkata oma sellise tervisliku tavalise eluvisiga.
Esimene visiit arsti juurde, kuidas see välja näeb?
Esimene visiit, et küll enamasti teevad seda tänapäeval juba ämmaemandad. Esimesel visiidil me teeme ultraheli, kus me siis tõesti mõõdamegi selle pisikese lapsekesega üle, määrame selle raseduse suuruse, sünnituse tähtaja, tavaliselt sellel esimesel visiidil me võtame vaginaalsed analüüsid. Siinkohal iga naine peaks iga 3 aasta tagant andma pap-analüüsi. Ehk kui see on viimase 3 aastases tehtud, siis me seda ei korda, aga kui teda ei ole tehtud, siis kindlasti me ka selle teeme.
See on nüüd
pap-analüüs, ehk siis emakakaela rakku analüüs, ehk siis välistada emakakaela rakku muutusi, mis hiljem võivad siis välja areneda emakakaela väiks, mis on ka tegelikult meil Eestis väga-väga tõsine probleem, aga ma usun mõne muu saate teema siis juba, et sellest võiks väga pikalt rääkida. Ja kuhu me siis edasi läheme, et kui see esimene ultraheli, kus me vaatame selle lapse südametööd ja mõõdame ta ära, on esimesel visiidil siis sealt edasi järgmine selline suurem uuring koos siis juba ka kromosoomi haiguste riskikalkulatsiooniga on siis seal 11-14 nädala vahel. Ja see on tõesti hästi tähtis selline ultraheli uuring, kus siis kalkuleeritakse risk kromosomaalsetele haigustele, tavapäraselt kõige paremini teatakse Down-sündroomi, et siis sõeluda välja see riskigrupp, kellele peaks tegema lisauuringuid. Ma pean küll ütlema, et jällegi, et noh, me tihti mõtleme, et kui tehakse uuring, siis saadakse teada, kas haigus on või ei ole, et ei, et tegelikult see ongi selline sõeluuring, et me leiaksime selle riskigruppi, see ei näita seda, kas haigus on või ei ole. Et kui tulebki kõrgenenud risk, üldse ei pea veel hakkama patja nutma, et midagi on väga-väga pahasti, tegelikult me suuname edasi täiendavatele uuringutele ja väga-väga suur osa, kes siis seal täiendavatel uuringutel käivad, ikkagi tuleb see vastus korras. Et sünnib terve laps.
Kuidas mõjutavad veregrupid meie rasedust ja mida peaks sellest teadma?
Et jah, see on olemas igasugus veregrupid, dieedid ja kõik. Tegelikult veregrupp ise väga rasedust ei mõjuta. Ja ma usun, et te mõtlete siin sellel reesust. Ja tõepoolest, et kui ema on reesus negatiivne ja isa reesus positiivne, siis laps tõenäoliselt on reesus positiivne. Ja nüüd, kui mingil põhjusel toimub siis raseduse ajal juba või ka sünnituse ajal ema ja lapse vere kokkupuutumine, siis on oht, et ema organism hakkab tootma siis antikehi, mis võivad järgmise raseduse ajal saada lapsel ohtlikuks. Tänapäeva meditsiin on tegelikult väga tõhusa ravisele vastu kasutusele võtnud ehk kõikidel naistel, kellel siis tehakse raseduse ajal kas sellised invasiivseid protseduure või on raseduse katkestamisi olnud eelnevalt või siis ta sünnitab tõesti esimese lapse, siis sünnituse järgselt tehakse eraldi siis selline kaitsev süst. Ja tänu sellele tegelikult selliseid reesuskonflikte on meil ka ikkagi suhteliselt vähe tänasel päeval.
Aga kui on reesuskonflikt, mida siis tehakse?
Kui on reesuskonflikt, et siis tegelikult rasedus vajab rohkem jälgimist. On oht, et raseduse ajal sellel lapsel kujuneb välja aneemia, ehk siis tegelikult tehakse ka üsasiseseid vereülekandeid. Ja tõesti need naised on meie naistearstide kõrgendatud tähelepanu all ja siis tulebki jälgida selle lapse seisundit ja vahel võibolla ka tõesti varem see laps siis ilmale tuua, et teda paremini aidata. Aga ütleme see neid grupikonflikte, et noh, see isenesest on see asja olemas täiesti, aga neid esineb väga-väga harva ja nad ei ole selliselt selle ohtlikult.
Nad ei kulge jah, nii raske kujuliselt, aga ega reesus antikehadega on täpselt see sama, et tõesti kõik reesus negatiivsed sünnitajad ja ka siis noh, muude toimingute järgselt, kui oleks vaja, saavad oma antireesus kammaglobuliini sünnituse järgselt ja see siis nagu viib selle antikehade tekke praktiliselt siis miinimumini. Aga kui nüüd need antikehad peaks olema veres ikkagi tekkinud, et siis see plaan, kuidas seda rasedust lõpetada või millised ravivõtted on just õiged, et see sõltubki konkreetselt antikehade tiitri arvust, et minu praktikas nüüd tõesti väga raskeid juhtumeid nüüd viimastel aastatel ei meenugi just sellepärast, et see antireesus kammaglobuliin aitab paljusid naisi, et seda on väga oluline vaja teada, et ta peab selle doosi saama peale sünnitust.
Ja reesus negatiivsed naised kindlasti ei pea muretsema ette, sellepärast, et raseduse ajal me määrame nii veregruppi kui reesuse ja korduvalt ka neid samu antikehi kontrollimaks, siis et kõik tegelikult ikkagi ilusti kulgab.
Aga veregruppide sõnaga ei mängi nagu mingit erilist rolli?
Mängib ikka, aga ta ei mängi nagu raseduse kulus rolli, aga küll on olemas siis grupikonflikt vastsündinul ja see siis ohustab neid vastsündinud, kelle ema on nullgrupiga ja laps siis kas A või B grupiga, et siis võib tekkida siis veregruppide sobimatus ja see tõttu võetakse ka kõikidelt nullgrupiga sünnitanud lastelt siis veregrupp. Reesust me ei määra, kui ei ole nagu reesuskonflikti ohtu. Ja võetakse veregrupp ja määratakse siis selle lapse veregrupp. Ja kui nüüd laps on A või B grupp, et siis me jälgime last. Ega meil rohkem ei olegi midagi teha. Me peame jälgima, et kui tema nahavärv muutub kollaseks, et siis on selge, et kahtlus on siis sellele veresobimatusele ja siis seda ravitakse ka vastavalt näitajatele. Et verevahetuseni need lood ei jõua, aga kindlasti nad siis vajavad toetavat ravi.
Kas see on see tunnus, et kui lapsel tekib niisugune nagu virsiku värv või?
Ma ütleks niimoodi, et need kollasusi vastsündinud on ju erinevad ja üks on füsioloogiline kollasus, et see nüüd ei hakka 24 tunni jooksul peale sünnitust, et füsioloogiline kollasus ikkagi saabub seal kuskil kolmandal sünnitusjärgsel päeval ja hakkab lapse näost ja liigub alla keha poole ja vastupidi läheb ära, et nägu on kõige kauem kollane siis ütleme. Aga grupikonflikt on alati see, mis hakkab üli kiirelt peale sünnitust ja siin on ka see, kus me diagnostiliselt saame ruttu jälile, et see toimub tavaliselt 24 tunni jooksul peale sünnitust. Ja see on ka võib-olla üks see põhjus, et kui täna öeldakse, et sünnitusmajast võib koju minna ju tegelikult 6 tundi peale sünnitust, kui kõik on korras, siis need lapsed jäävad kindlasti nagu jälgimisele, et me saame 24 tunni pärast öelda, et see grupikonflikti tekkerisk on siis nagu see aeg on möödas.
Aitäh, me läheme väikesele pausile.